بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد، فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى أخرج في كتابه الموطأ من طريق أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى قال أبو إدريس الخولاني رحمه الله: دخلت مسجد دمشق فإذا بفتى برقوا الثنايا وحوله مجموعة من الناس، فقلت: من هذا؟ فقيل: معاذ بن جبل. قال رحمه الله تعالى: فأتيته من قبل وجهه فقلت: إني لأحبك. قال: آلله. قلت: آلله. قال: آلله. قلت: آلله. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محابتي للمتحابين فيا، وللمتزاورين فيا، وللمتجالسين فيا، وللمتباذلين فيا. الحديث. نقزانغو إسلام، رواية هي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى katika muwatta, akiitaja kwa sanadi yake mpaka kumfikia Abu Idris al-Khawlani, dhaka tabi'i al-jalil rahimahullah. Abu Idris al-Khawlani anasema: niliingia katika msikiti wa Dimashq, al-jami' al-kabir, tahamaki, nikamuona kijana ni mwenye kunawiri meno yake wakati ya kitabasamu. Pale alipokaa kijana huyo, watu wamemzunguka. Nikasema nikiuliza: ni nani yule? Nikaambiwa: yule ni Muadh ibn Jabal. Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, imamul ulama, يأتي يوم القيامة يتقدمه رضي الله تعالى عنه. أبو إدريس يسمى نكمويندية معاذ بن جبل بيلي وسواكي، فقلت له نكسيما كمبيا: والله إني لأحبك. نأبك الله ممنك بينه وأجلي الله سبحانه وتعالى. قال معاذ: الله wanipenda kwa ajili ya Allah? Qala: Allah. Nakupenda kwa ajili ya Allah. Akauliza tena: Allah. Wanipenda kwa ajili ya Allah? Qala: Allah. Muadhi anamwambia: abshir, jibashirie kheri. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, hakika mimi nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema: qala Allah ta'ala, أمسيما الله تعالى، نهيني الحديث القدسي، الحديث الرباني، الحديث الإلهي: وجبت محبتي للمتحابين فيا، يمي وجبك نقف رضيك ما بينزي الله كوالي ونكو بندانك واجل يانك، وللمتزاورين فيا نوالي ونكو فنيان زيارك واجل يانك وكتبليانك واجل يا الله، وللمتجالسين فيا na wale wenye kukaa pamoja kwa ajili yangu, walilmutabadhilina fiya, na wale wenye kupeana vitu mbalimbali kwa ajili yangu. Alhadith. Alhamdulillah, tuna ndugu zetu wametutembelea katika mji wetu, ziyaratun fillah. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie sisi ni miongoni mwa wale wanaotembeleana kwa ajili ya Allah, ili yaweze kuwajibika kwetu mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanyi mnafahamu kwamba azair au dhaif, mtu mwenye kufanyia ziara au mgeni, ana haki ukirimiwa kwa ikrama mbali mbali. Miongoni mwa ikram, ukiashiria mbali kumlisha, kumpa maskani ya kulala, kumuonyesha bashasha, kumpa ushirikiano, kumpa ulinzi ikiwa unahitajika. Lakini pia katika ikram adhaif wa zair ni kumpa nafasi ya ukunasihi na kukumbusha fillahi azza wa jalla. Sasa insha Allah ta'ala, katika mlango wa kuwakirimu wageni wetu na zuwar waliokuja katika mji wetu, tupewe kalima ya nasaha katika wakati huu ambao kawaida huwa tunasoma darasa yetu ya hadithi. Tupewe kalima ya nasaha, asa an yanfa'ana Allahu biha, huenda Allah katunufaisha kwa kalima hiyo. Na kalima hii itakuwa ni ya al-akhi Sheikh Abu Ahmad Muhammad Mafuta hafidhahu Allahu ta'ala, na ashafika hapa, tatumia muda huu insha Allah kutunasihi na sisi tuwe ni wale wenye kusikiliza nasaha kwa haq na kuyafata yale ambayo yamewafik kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na njia ya wema waliotangulia. Katika hayo tunaonasihiwa. Basi baada ya kuyasema haya, falyatafaddal al-akh hafidhakallah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والمستمعين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia salamu nyingi kipenzi chetu Al-Habib Al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, naiusia nafsi yangu pamoja na nafsi zenu katika swala zima na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama mlivyotangaziwa kwamba kwa kipindi hiki kifupi tutakuwa na nasaha fupi kuwafikishia au kuzungumza, kujadili pamoja na ndugu zangu ambao tumekusanyika katika majlisi hii bora kabisa. Lakini mimi nisingependa kutoka katika malengo yetu ambayo tumeyakusudia katika msafara wetu huu ili nisipoteze mwelekeo wa ziara zetu. Lengo kuu kama nilivyosikia na alivyotangaza shekhe wetu katika msafara wetu ni kuitangaza da'wa yetu, ad-da'watu salafia, ili watu wazidi kuifahamu, wale wenye kufahamu wafahamu na wale ambao hawakufahamu wazidi kufahamu. Hayo ndiyo malengo makuu katika ziara yetu hii, na pia vile vile kuitangaza da'wa na kutaja misingi yake ambayo kama ilivyoelezwa jana misingi yake ni kutoka kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kutoka katika hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ufahamu wa wema waliotangulia. Ndugu zangu Waislamu, sisi hatunabudi kuifuata au kufuata njia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika kila kitu. Na muhadhara wa jana ulitaja baadhi ayat kuonyesha kwamba sisi mapito yetu na mwenendo wetu ni kufuata njia bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye kitabu chake, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu, hii ndiyo njia yangu iliyonyooka ifuateni. Wala tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabilihi dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun, hii ndiyo njia yangu iliyonyooka ifuateni. Wala tattabi'u subula, la wala msifuate bid'a, msifuate mambo ya shubahat. Fatafarraka bikum an sabilihi, kwa sababu kufuata vitu hivyo vitawatoa katika njia yenu ile kuu. Na huo ndio wasia ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuhusia sisi ili tupate kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini njia hii kuu, kuna ambao wataweka vikwazo ndani yake kuizuia watu wasipite katika njia hiyo. Yakaelezwa hapana budi kuibainisha njia hiyo ili iwe wazi, na zikatumika dalili mbalimbali katika ayat, wakadhalika nufassilu alayat waltastabina sabilu almujrimin. Na hivyo hivyo ndo tunazipambanua aya zetu ili njia ya watu waovu ijulikane. Kwa hiyo njia ambayo tunatakikana sisi tuipite, basi kuna majanga mengi ndani yake ambayo atakotufanya, au maadui mbalimbali ambao watakaokaa katika njia hiyo kuwazuia watu wasipite katika njia ya sawasawa. Ndugu zangu Waislamu, na lengo la pili, ikiwa hilo ni lengo la kwanza kuitangaza da'wa na kuwaeleza Waislamu misingi yake na chimbuko ya da'wa hii, lakini katika jambo jingine la pili, katika mambo muhimu, da'wa yetu ni kuhimizana katika mambo ya elimu ya kisheria. Hayo ni katika malengo yetu ya ziara yetu hii, kutangaza umuhimu wa elimu ya kisheria, kwa sababu tumeona kwamba umma wa Kiislamu wa leo hii kwa sasa una haja kubwa sana watu kufahamishwa na kueleweshwa umuhimu wa elimu ya kisheria, kwa maana elimu ya Kiislamu. Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwenye Qur'an, afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulil albab. Hivi yule ambaye anajua, annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma, yule ambaye atakuwa anafahamu, basi itakuwa ni sawa sawa yule ambaye asifahamu, tofauti. Innama yatadhakkaru ulil albab, hakika hapa na vingine watukumbuka wale ambao wenye akili. Kwa wale ambao wanakujua na wale ambao wasiojua wako tofauti. Yule ambaye mwenye kujua atakuwa anatenda matendo yake kwa ilmu, atakuwa anatenda matendo yake kwa basira, na yule ambaye ni a'ma, ni kipofu, basi matendo yake yatakuwa hayana basira yote, hayana ilmu. Na aljahilu biddin huwa a'ma, yule ambaye asifahamu dini, basi huyo ndio kipofu. Kaman huwa a'ma la ya'lamu alhaq, haifahamu haki, wala ya'malu bihi, wala haifanyi kazi haki, kwa sababu haijui. Ndugu zangu Waislamu, maulamaa wetu ahlul ilmi qadiman wa hadithan bayanu ahmiyata alilmi au ahmiyata talabi alilmi, wanawachuoni wetu wa zamani na wa sasa wamebainisha umuhimu wa elimu na athari zake, nathran wa shi'ran, kwa maelezo mbalimbali na kutoa mashahiri mbalimbali, ili watu waisome na kuijua elimu ya kisheria. Kwa sababu hapo zamani na kabla ya da'watu salafia ulikuwa ujinga umeenea kwa kiasi kikubwa sana, lakini sasa walillahi alhamdu, katika kila mkoa, katika kila wilaya, kwa kile ambacho tulichokinadi tokea mara kwanza mwanzo wa da'wa hii mpaka leo, natija yake inaonekana. Kila wilaya, kila mkoa, kila kijiji, kuna sheikh, kuna talibu ilmu wa kisalaf, anabainisha na anawafundisha watu elimu ya kisheria, pamoja na mukabala wake. Vile vile tunawatahadharisha watu na ujinga na hatari kubwa ya kusema pasi na ilmu ya kisheria. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayuha nnasu kulu min ma fil ardi halalan tayyiba, enyi watu uleni yale ambayo katika ardhi ni halal tena ni mazuri. Wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin, na wala msifuate njia za shetani, kwa sababu yeye shetani kwenu nyinyi ni adui aliye wazi. Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, hakika shetani anawaamrisha nyinyi mambo mabaya. Ya'murukum bis-su'i, anawaamrisha nyinyi mambo mabaya, wal-fahsha, na uchafu. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, na kumsemia Allah katika mambo ambayo nyinyi msiyajua. Hiyo ndiyo kazi ya shetani, kwa maana shetani sisi anatuamrisha mambo mabaya na mambo machafu, lakini pia anatuamrisha shetani anatuamrisha sisi kumsemia Allah katika mambo ambayo sisi tusiyajua. Kwa yule ambaye hajishughulishi na masala ya ilmu, masala ya kusoma, kusikiliza durusi, njia yake huyo itakuwa ni njia ya shetani, kwa sababu shetani yeye kazi yake ni kuamrisha mambo mabaya na kuamrisha pia vile vile watu wamzungumzie Allah subhanahu wa ta'ala basi na ilmu. Kwa hatari ya kutokuwa na ilmu na mtu ukazungumza mambo, hiyo ni katika hatari kubwa sana, sisi twapita kila mahali na kila kijiji, agenda yetu ni kuwafahamisha Waislamu, kuwazindusha kwamba ni lazima wasome elimu ya kisheria, kwa sababu huwezi kuifahamu da'wa tusalafia mpaka usome. Ikiwa wewe kazi yako sio kujishughulisha na masala ilmu, huwezi kuifahamu da'wa tusalafia na utaisemea kimakosa. Kwa sisi kujishughulisha na kutafuta ilmu na kuachana na wale ambao hawazungumzi masala kwa ilmu na kuwabainisha watu hao, ni katika mambo ya misingi na ni mambo muhimu sana, kwa sababu wao hawajali, wanazungumza vile wanavyotaka, hawaogopi tahadhari iliyokuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba siku ya kiyama watu hawa watabebeshwa madhambi, liyahmilu awzarahu kamilatan yawma alqiyama wa min awzari alladhina yuldunahum bighayri ilm. Mwisho wa yote watabebeshwa makosa wao siku ya kiyama yaliyo kamili kabisa pasi na upungufu, na makosa na wale ambao wanaopoteza pasi na ilmu. Kwa sisi Waislamu tumekatazwa kujadili mambo, kuyazungumza mambo mazito pasi na ilmu yote. Kuna hili ni halali, hili ni haram, mtu anaongea. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalu wa hadha haramu litaftaru ala Allahi alkadhiba inna alladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun. Msiseme yale ambayo ndimi zenu ndio zinasifu kwamba kwa kusema uongo, lima tasifu alsinatukum alkadhiba, zile ndimi zenu kwa kule kujiona kwamba zinaweza kuzungumza ikasema hili jambo la halali na hili ni jambo la haramu, ili wamzulie Allah subhanahu wa ta'ala uongo. Inna alladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun, hakika wale ambao wanamzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo hawezi kufaulu. Kwa ndugu zangu Islam, kwa haya na mingineyo, makundi mengi ya Kiislamu, harakati nyingi za Kiislamu za sasa na zilizotangulia zimewapotezea watu wengi sana muda wao, hazikuwashughulisha na masala ilmu, zimewashughulisha na kusoma magazeti, kujua miji mbalimbali kwamba Paris ina barabara ngapi, Amerika ina kitu fulani, imewashughulisha na mambo mengine ya kiharakati, hakushughulisha kabisa na masala ilmu. Kabla ya da'wa salafia utakuta watu wameshughulishwa na mambo ya miradi mbalimbali, kuna mudiri wa ujenzi, mudiri si wa msikiti, si mudiri wa nini, mudiri wa da'wa, mudiri kadha, mudiri wa hivi. Lakini ukimwangalia huyo mudiri mwenyewe Suratul Fatiha pia hawezi kuisoma, mudiri wa da'wa au mudiri wa ujenzi. Kwa hiyo wao wamewashughulisha watu na mambo ambayo yasiyokuwa ya maana kabisa. Sasa jamaati zote ndio zilivyo, ndio mienendo yao. Ukienda katika jamaatu tablighi watoka tu siku zote, siku zote wao wanatoka, lakini agenda yao ni zile zile sifa sita. Lakini sisi agenda yetu ni kusoma, na hilo ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelihimiza kwenye kitabu chake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amelihimiza kwenye hadithi zake, na hayo ndiyo malengo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kupelekwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa jamaa zake. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala walladhi ba'atha fil ummiyina rasula, yeye ndo ambaye amempeleka mtume kwa watu wasiojua kusoma na kuandika. Yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim, awasomee aya zake na watakase wao na mambo ya shirki. Wayuallimuhumul kitaba wal hikma, na wafundishe wao kitabu na sunna. Hiyo ndiyo kazi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ndiyo ambayo kazi tunaifanya sisi, kwamba tuwahimiza watu katika swala zima hili la ilmu. Lakini jamaati nyingine zina wakimbiza watu na ilmu, na ilmu kuonekana kwamba sio kitu chochote, kuipa zuhdi, kukimbia kukaa na maulama, kukimbia kukaa kusoma vitabu vyenye manufaa. Hawataki mambo hayo. Matokeo yake utakuta watu sasa hivi wanazungumza kwenye mitandao mbalimbali, majasiri kweli kweli, wanazungumza pasi na ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala mwongozo wa bwana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu Waislamu, tukijishughulisha na ilmu sisi Waislamu, ambao kama tulivyozungumza kwa takwimu zetu kuwa sisi Waislamu wengi katika nchi hii, basi hakuna mtu ambaye ataweza kutuchezea sisi. Fikra yoyote ikija itabwagwa na ilmu, jambo lolote likija shubuha yake itapigwa na hadithi, itapigwa na aya. Ndugu zangu Waislamu, labda nigusie tu kitu kimoja katika yale ambayo mfano yanazungumzwa na baadhi ya watu, yanazungumzwa na wanaharakati kutaani viongozi na kutaani mashekhe mbalimbali. Haya yote yametokana na ukosefu wa ilmu. Haya yote unayoona yanayojiri katika mitandao mbalimbali ni kwa sababu katika jamii yetu elimu imepotea. Lakini kama lao tukisoma ilmu ya kisheria tukaifuata misingi yake, basi tusingepata tabu. Mtume alayhi salatu wasalam, hadithi ambayo amefanya tahsin al-Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala, anasema as-sultan dhillullah fil ard faman akramahu akramahu Allah. Kiongozi yoyote, ima rais ama sheikh ama imam, ni kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi. Faman akramahu akramahu Allah, yoyote atakayemkirimu kwa maana kumtukuza basi na kumtweza, Allah subhanahu wa ta'ala na yeye atamtukuza. Kiongozi, waman ahanahu ahanahu Allah, na yule ambaye atakayemtweza na kumsema vibaya, Allah subhanahu wa ta'ala na yeye atamsema vibaya. Kwa hapa muona kuna idhafa, Allah ameigemeza kwamba as-sultan dhillullah, kwamba kiongozi ni kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi kivuli cha Allah? Wasomi wanaita hiyo ni idhafa tu tashrif, kama kusema baitullah, naqatullah, hii ni nyumba ya Allah. Kukiegemeza kitu na Allah, kuonyesha kwamba kitu hicho ni kitu kitukufu sana, ni kitu bora. Kama vile unapoambiwa al-Kaaba ni sehemu bora, na ndiyo maana ikaegemezwa kwamba ile ni baitullah, ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo viongozi ni sultan, as-sultan dhillullah, viongozi ni kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukisoma hadithi kama hii, mfano ukisoma hadithi kama hii, basi wewe huwezi kuzungumza kitu chochote juu ya viongozi wako. Utakuwa na heshima, utakuwa na adabu, ima awe ni imam, ima awe ni rais au mkuu wa mkoa ama kadha, au mmemchagua kwamba huyu ndiyo kiongozi wenu katika mambo yenu, basi ni lazima tufuate taratibu za Kiislamu. Kwa kama umesoma ilmu, utajua kwamba huyu ana haki fulani, utampa ile haki yake. Lakini leo hii haya yote yamepotea kwa kuwa tumezungukwa na watu ambao ni hudatha, watu ambao wasiojua, watoto wadogo wasiofahamu mambo, na wakafanya vitu mbalimbali ambavyo wanataka kuiharibu neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo sisi ametupa. Ndugu zangu Waislamu, neema hizi za kuwa na viongozi, neema za kuwa na utulivu, ni katika neema kubwa sana katika shaairi za Kiislamu, zile alama kuu za Kiislamu. Kwa sababu bila viongozi hatuwezi sisi kuswali swala za jamaa, na hatuwezi kuswali sisi swala za jamaat. Bila viongozi sisi hatuwezi kuadhini, hatuwezi kukimu, hatuwezi kuwa ni maimamu. Na bila ya amani, kwa sababu viongozi ndio wanaosimamia amani, na bila ya amani ma yuadham baitullahi alharam, nyumba tukufu haiwezi kuadhimishwa. Ikiwa huko tunapokwenda mfano Saudi Arabia hakuna amani, ikiwa haji inafanyika mathalan kama Yemen hakuna amani. Marais zaidi ya watano, kila mmoja rais, nchi haiwezi kwenda hivyo hata siku moja, na sehemu mbalimbali. Na vile vile kuamrishana mambo mazuri, kuunga udugu, kukatazana mambo maovu, haya yote hayawezi kutokea. Kukaa hapa misikitini sasa hivi mmetulia, hamna wasiwasi wote, haya yote yanapatikana ni kwa sababu ya viongozi wetu, watuliza viongozi wetu, kwamba lau shekhe atakaa hapa mbele na yeye aichafue hamasa, kila Muislamu, kila imamu, ikiwa ni Moshi, Dar es Salaam, Tanga, Mbeya, shekhe anaamrisha watu tuivunje amani. Hakuna Muislamu atakayeingia msikitini, wala hakuna Mkristo atakayeingia kanisani. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, amani hizi zitalindwa kutokana na ilmu, kuifahamu elimu ya kisheria. A'zam ni'matan ba'da al-islam al-amn fi al-awtan, neema kubwa zaidi baada ya Uislamu ni amani katika miji. Ndugu zangu Waislamu, na kama tulivyosema, hatuyasemi haya kwa ajili ya kujipendekeza au kwa ajili ya kitu fulani, la, tunasema haya kwa sababu Uislamu wetu umetuamrisha hivyo. Uislamu wetu umetuamrisha hivyo, uona kwamba kuitangaza ilmu na kuipa haki ilmu, kwa sababu tunaona kwamba ujinga ni katika mambo yenye kuharibu jamii kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo sisi tunajukumu kwa kiasi tunachoweza kuelimisha jamii kufahamu yale mambo yao ya msingi. Kwa hiyo kuitangaza da'wa yetu, kwa maana tukishaitangaza da'wa yetu tunapambana na kila jamaati isiyokuwa jamaatu salafia, jamaa zote, ikhwani muslimin, surur, kutubiyin na wengineo, tablighi na wengineo, wote tunapambana nao watu hao. Na vile vile watu wajinga tunapambana nao, kwa sababu wajinga pia ni katika sehemu ya uchafuzi katika nchi hii. Ndugu zangu Waislamu, waljahlu kama alivyosema al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, waljahlu da'un qatilu wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqan. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim, waljahlu da'un, ujinga bwana ni ugonjwa, katili tena ni ugonjwa wenye kuua na kuharibu kabisa. Washifau amrani fi tarkibi muttafiqan, lakini dawa yake ni mambo mawili ambayo yamepandana, ni yenye kuafikiana. Nasun min alqurani au min sunnati, ni nasi katika Qur'an au katika sunna. Ujinga dawa yake ni nasu katika Qur'an au katika sunna. Watabibu dhalika alalimu rabbani, lakini daktari wa hilo ni mwanachuoni mbobezi aliyebobea. Taelewa kwamba ujinga dawa yake ni Qur'an na Sunna. Sasa wewe utakula dawa pasi na daktari? Huwezi kula dawa pasi na daktari. Kuna malaria, haya ni ugonjwa ushaingia, lakini dawa yake ni hii na hii. Sasa taratibu za kula ile dawa utazipata wapi? Ndio huyo wa tabibu dhaka alimu rabbani, na daktari wa hiyo ni mwana wa chuoni ambaye ni mbobezi. Kwa ifal ulama atiba, wana wa chuoni ni madaktari, lakini dawa yake ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Maulama ni atiba, wana wa chuoni ni madaktari, wanaweza kutibu magonjwa yaliyokuwepo. Kwa sisi au wanawachuoni wakubwa kwa kiwango chao cha kikubwa cha kiulimwengu, wanaotibu huu ulimwengu, na wale mashekhi wadogo wadogo nao watatibu katika sehemu zao husika, kwa sababu kila mahali pana mwanawachuoni wake, kwa maana kuna mtu ambaye atakuwa anatakikana awaongoze wale ambao ni wafuasi. Ndugu zangu Waislamu, haya ni majukumu yetu, tunatakikana tuyafanye, tuyatekeleze kwa watu wapate kufahamu elimu ina nafasi gani, elimu ina nafasi gani katika jamii yetu. Na hiyo ndiyo kazi yetu ambayo tunahangaika nayo. Si mkaona kwamba sisi kwa zurura tunafanya kazi hiyo, na tuna imani kwamba kazi hii ni kazi kubwa sana, na kwa sababu imeleta matunda tokea mara kwanza tulijaribu, ikaleta matunda, na matunda yake yanaonekana katika mustawa wa kilimwengu kwa sasa hivi. Na hivyo hivyo tunazidi kuwatilia nguvu ndugu zetu kila mahali, kuwapa thabati kwamba haya mambo ndiyo mambo ambayo yanatakikana. Kwa tukija hapa Moshi hatuna jipya, tunikuja kutiana nguvu na kuwahimiza vijana ambao wanaoswali, wanaojishughulisha na mambo ya dini, wakae chini wasome. Habari sasa za kukaa kwenye vijiwe vya kahawa na sehemu mbalimbali, hayo ni mambo yamepitwa na wakati. Ndugu zangu Waislamu, yatawapotezea muda masaili mbalimbali ya ilmu ya kifiqhi, kufahamu kujua ahkamu za watawala wetu, kufahamu ahkamu mbalimbali za maisha tunayoishi. Lakini zamani ilikuwa hakuna mambo haya, tuna ujasiri wa hali ya juu sana. Hapo zamani tunazungumza mambo kihawariji kabisa, lakini sasa walillahi alhamdu tuna neema kubwa. Ndugu zangu Waislamu, kalima hii nadhani kwa muda huu itatosha. Kwa ndugu zangu Waislamu, kwa hizi nasaha chache ambazo nimezitoa, kama kuna mapungufu yoyote, basi namwomba Allah subhanahu wa ta'ala nisamehe. Na pia kama vile vile nimewakwaza kidogo, labda kuna maneno yamepita ambayo sio rasmi, pia mtanisamehe katika jambo hilo, lakini lengo langu ni nzuri kabisa. Nasaha hizi zimetoka katika ndani ya moyo wangu kupeleka katika nyoyo zenu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.